Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Aktiemarkedet det går op og ned, men hos Finopo sikrer vi gennemsnitligt vores kunder 54.000 kroner i øget årlig rådighedsbeløb. Og vi kan hjælpe 8 ud af 10 boligejere. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 228. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag Valentine's Day. Det er vores Mads, du skulle min Valentine's Day den til videre. Jeg skal heldigvis ud og spise med min kone senere, men...
Det starter godt for dig, må man sige.
vi topper tidligt her i universet. Klokken er cirka, jeg fik sagt, det er 12 dansk tid. Og på programmet er i dag, er der vantro en nyhedsrundtur. Vi har fået et lytterspørgsmål ind. Vi skal have ugens tema, sentimentanalyse. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er?
Jo, det er simpelthen analyse, hvor man prøver at forstå, hvordan markedet er positioneret. Så alle de prøver at gætte, hvilken retning markedet skal. Og det, der betyder noget om, hvilken retning markedet skal, det er, hvordan investorerne er positioneret. Hvor er deres penge nu? Og så kan man prøve at danne sig en idé om, hvor pengene skal hen. Vi to har ramt den mega godt i forhold til Kina, men det kan vi tage lidt senere.
Og så skal vi selvfølgelig have en masse regnskaber. Det er væltet ind med en lang række her i løbet af ugen. Mega spændende som altid at få en update på de her selskaber, og vi har også set nogle store kurssvingninger i vantro hver sin retning, og dem, der leverer, de bliver, de får, og dem, der ikke leverer, de får også en tur af møllen. Så alt er, som det skal være. Vi har en cliffhanger på Gravity-regnskabet, du fik lektier for til faktisk sidste uge, der glemte jeg også at nævne det, og jeg tror også, du glemte at tage lektierne med, så vi er dobbelt skyldige. Men vi lader den lige hænge faktisk nok lige en uge mere, fordi der kommer et regnskab. Ved vi, hvornår det præcis kommer, Mads?
Ja, altså, i quarter, der står den til at skulle komme i dag. Jeg var lige inde og kigge, det er i hvert fald ikke kommet regnskabet. Der er ikke kommet regnskab siden november. Så skal vi ikke love, at når det engang kommer, når de der koreanere, de får nosset sig sammen til at få afleveret et regnskab, så kigger vi på det.
Jo, vi vil selvfølgelig gerne være skarpest muligt, og det er nok bedst lige at få nogle tal med den her gang til lige at kunne vurdere det. Men hvis det lander i løbet af næste uge, så har vi det med næste fredag. Det lover vi, det skal vi nok huske. Jeg skrev det ned i noterne allerede nu, så er den der. Vi skal have præsenteret dagens første samarbejdspartner, Mads. Det er en ny en af slagsens, en Logic.
Ja, en Logic, som er en dansk leverandør af cybersecurity og netværksløsninger. Og du er typisk en større virksomhed, kan også være en mindre virksomhed, som har brug for at være up-to-date med en god netværksløsning og med cybersecurity. Og for mange er cybersecurity jo et krav, et regulatorisk krav, men vi har også set Nordnet gå ned i den her uge. Ikke? Det kan ske for alle, og det er sindssygt vigtigt, at tingene fungerer. Jeg ved ikke, om det var et sikkerhedsbrud med Nordnet, eller om det var, eller om det bare var deres system, der ikke fungerede. Men det her er livsnerven i virksomheder. Nogle andre underleverandører end dem, man traditionelt bruger i Danmark, og det giver mulighed for at løse lave nogle smarte løsninger, som kan hjælpe dig som virksomhed til at kunne ekspandere hurtigere, hvis du vokser geografisk, hvis du får flere lokalisationer, sådan nogle ting, så er systemet godt at bygge videre på. Og ellers så hjælper en Logic jo med at kortlægge, hvad du har af behov og risici osv., og få skræddersyet en rigtig god løsning til dig. Så er du en virksomhed, der sådan går og overvejer outsource, fordi at det, du kan ikke rigtig håndtere det her, men egentlig gerne vil have det in-house, så er en Logic et rigtig godt sted at starte. Og så er der struktur moderne, sådan at du kan bruge AI og AI-agenter også til at overvåge performance af dit netværk.
hvor er det da fedt, vi har et dansk selskab, som kan de her ting, når vi sidder og nørder det her uge efter uge, og vi snakker om amerikanerne og alt muligt. Hvor er det da fedt, at, der er, at man begynder at røre på sig i Danmark, og man har nogle kvalitetsløsninger, som man allerede kan få implementeret nu her. Så ja, man kan jo også flage lidt for at gå dansk, og så prøve at i hvert fald, om ikke andet, så i hvert fald give en Logic et ring, og lige se, hvad de kan tilbyde. Det synes jeg da i hvert fald, at man skylder alle. Lad os lige kigge på, hvordan det har set ud i løbet af ugen her for Index. Vi har selvfølgelig en dag endnu fredag tilbage. Der plejer jo altid at være godt gang i den der sidste uge. Der startede vi også positivt om fredagen, og så sluttede vi i et pænt minus. Men lad os prøve at se, om vi ikke kan holde den i plus i dag. Indtil videre så er S&P'en op over 1%. DAO også op over 1%. Nasdaq omkring 2%. DAX i Tyskland ruller bare videre. Det er bare das deutsche Zug. Det farter ud af 3% op igen den her uge. 0 plus på C25'en hjemmebane. 10-årige rente i USA i 4,52. Den stak jo lidt af onsdag, da det her CPI-tal kommer, som vi vender tilbage til. Man har så fået fundet sit leje igen fra sidste uge, faktisk en lille smule lavere end i sidste uge. Olien nogenlunde uændret lige under de her 72 US dollar. Lille smule stigning i euroen mod US dollar. Den ligger stadigvæk i under 1,05, og Bitcoin har også taget en lille ørefin. Nej, det var ugen før. De ligger omkring 97.000, det tror jeg var nogenlunde uændret, og Ethereum i 2700, tror jeg faktisk måske er en lille smule højere end i sidste uge, så vidt jeg lige har set. Nu følger jeg jo med. Det gør jeg jo sådan set også. Men hvad har lige fanget dit øje i forhold til at rykke markederne den her uge?
Jamen, hvis vi ser på tech, der Pemindia er op med 1,2%, og vores portefølje lider rigtig meget på grund af AI-narrativet. Altså, der har været DeepSeek efterdønningerne her, har været, at der skal ikke bruges AI-infrastruktur. Så når man ser ned i vores portefølje, så falder de her virksomheder, som laver netværksløsninger, netværkssoftware, Vertiv kom med regnskab, som egentlig var godt og faldt og så videre. Så det er, vi kommer mere ind på det med det der sentimentsanalyse, fordi det er netop sentimentet er, at det her, det bliver der nok ikke ret meget brug for i fremtiden, og så har jeg vist allerede postuleret, hvordan jeg tænker om det. Så Semi, SOX er oppe med 2,8%, og SOX er egentlig ikke så bred, er sådan en 30-40 chip producenter. Og styrken har til dels ligget i sådan de lidt ældre chip producenter, dem der producerer ikke leading edge chips, men chip til industri og så videre. Der har været lidt styrke. Intel har været stærk i den her uge. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Så er der cloud, som har haft et lille plus på 1,7%, og så er der den helt store basker, det er K-Web, altså de kinesiske tech-selskaber, de brager op nu her, og op med 5,9% i den her uge her. Sidste uge var lige en pause, og så ellers var det 5,5% og 7% ugen før. Så og det synes jeg da godt, vi kan klappe os selv på skuldrene af, Mathias. Vi har da virkelig ramt den her meget godt med at tale om, at det var tid for at kigge på de kinesiske aktier, simpelthen fordi stemningen var så negativ.
Altså, så bliver jeg så også lige nødt til at sige, at Alibaba er op igen 5% den her uge, og ligger i premarkedet op omkring 6%. Jeg tror også, at K-Web ligger op 5% i dag, så det kan du lige lægge oveni. Du skal altså betale futuresen af 126,5 for en Alibaba-aktie, så det vil altså sige, at over 20% op igen den her uge. Futuk Holding også op det samme. Heldigvis beholdt jeg den, hvor den havde sat sig, og jeg er nu i et pænt plus på den. Men ja, det har været to af de her bølger, vi har set på Kina, som vi har talt om sidste gang, kommer tilbage til det med en nyhed omkring Kina, men det har været det her bølger, hvor det bare er fuldstændig unstoppable, og jeg er da så også heldig at kunne løfte sløret, for nu skal vi tale om det alligevel om lidt, at jeg sagde til min nøf for 2 dage siden, nej, køb bare Alibaba, og det tror jeg, at han er glad for nu, for jeg tror da allerede, at han er 10% op på det her, selvom han ikke nåede hele taget ud af den her. Så ja, det er bare et kinesisk tog, der bare handler vanvittigt stærkt opad på grund af de her positive nyheder. Så ja, ugens vinder, Kina.
Ja, og Alibaba også stærk, fordi at man skal samarbejde med Apple. Apple har begyndt at udrulle deres AI i Kina, og det er via samarbejde med Alibaba og med Baidu. Og Alibabas rolle bliver sådan, at hvis det er sådan, at der begynder at dukke noget op på de der iPhones i Kina, som CCP ikke har lyst til skal stå der, så kan CCP ringe til Alibaba og sørge for, at den der AI-algoritme, den taler rigtigt, ligesom man ønsker det. Og så det er jo den her store kinesiske firewall, at de skal kunne styre, hvad det er, der bliver talt om i Kina, og hvilket perspektiv befolkningen får ud af det, de læser, når de læser noget. Og det er jo bare vilkårene i Kina. Hvis man skal sælge biler i England, så skal man altså sætte rattet i venstre side af bilen, og skal man sælge biler i Danmark, så skal man sætte rattet i højre side. Hvis man skal sælge AI i Kina, så er der nogle ting, man må sige, og nogle ting, man ikke må sige. Og det er egentlig sådan spillereglerne er. Jeg synes også, man kan overveje, om det er Trump-effekt, altså om kineserne sådan godt har vidst, at det her med at stille hindringer i vejen for amerikanske virksomheder, at det får man ikke lov til at fortsætte med. Det har jo alle dage været sådan, at en europæisk virksomhed, tech-virksomhed, som ville noget som helst i Kina, der skulle man have en samarbejdspartner i Kina, som man skulle dele omsætningen med. Og det har vi set den ene efter den anden virksomhed finde samarbejdspartner med, og så er det en kinesisk virksomhed, der scorer et eller andet procentdel af det. Og der er én virksomhed, som har undgået det, og det er Tesla. Deres Shanghai-fabrik har ikke en partner på samme måde. Det formåede Musk på en eller anden måde at få krejlet.
Jeg er helt enig. Altså, det er jo genialt af Apple, og det er jo også godt for Alibaba at samarbejde med Apple. Altså, hvem vil ikke samarbejde med Apple, hvis det er på, især når det er på Alibabas hjemmebane, som kan gøre det her. Og som du siger, jamen, det er som om politik, det er sådan, i øjeblikket virker lidt som om rundt i verden, at det er lidt mere kogt ind til, man følger lidt retningslinjerne for de magtfulde. Det er ikke det der med, at man prøver at gå imod og alle de her ting her. Man vil nødig gå i sulet på Trump, man vil nødig gå i sulet på Putin, man vil nødig gå i sulet på præsident Xi eller Prime Minister Modi for den sags skyld. Så det er det her med at indordne sig efter de her måske nok lidt ændrede spilleregler, som du nævner, og så få det gjort. Og hvis man så in-house kan lægge Alibaba og Apple sammen i det her tilfælde, jamen det kunne godt ligne en win-win i forhold til at alle de her regler, som der så skal overholdes, plus også det glæder og gavn selvfølgelig for kunderne, som sikkert får det bedre, fordi at Alibaba Intelligence nok er med inden for kinesisk viden er nok bedre end en amerikansk chatbot eller noget andet, ikke, som skal ud og spille derude. Så synes det giver mega god mening og røvhammerne smart, for at være helt ærlig. Så gør vi lige Alibaba færdig hurtigt. Skal vi ikke tilbage til den nyhed? Det var det her, jeg sagde før med ham, milliardærinvestoren David Tapper. Han har også begyndt at købe alt Kieler-relateret igen, og I ser, hvem fanden er David Tapper. Det var ham, der var blevet sådan relativt kendt for i oktober for at sige, buy everything related to China, gik han ud og sagde sådan en quote, og den blev lidt kendt på det tidspunkt, fordi han bare han rev bare ned for hylderne med arm og ben. Han behøvede ikke engang at kende selskabet i Kina, så købte han bare alt muligt, og den ramte han. Og det har han jo så, ja, gjort lidt igen. Han øgede sit Kina-bet hen mod slutningen af året, og vi har jo også snakket om, der er jo nogle af de her store Pershing, hvad hedder han, Bill Ekman er også ude og op sit Alibaba-bet og sådan noget, så jeg tror altså ikke, vi er færdige nu, hvis medmindre der kommer en eller anden rigtig dårlig tal ud omkring for Kina et eller andet, så tror jeg altså ikke, vi er færdige med den her Kina-stigning nu. Jeg tror godt, de kan gå noget højere end det her, men ja, det er mit take, og mit gæt er, ja, lige så godt som alle andres. Nå, lad os komme videre. Nok Kina. Makro, der kom et inflationstal for USA i onsdags. Kerneinflationen, den ramte 0,4, og det var egentlig forventet, at den kun skulle være 0,3, så højere end markedet lige havde regnet med. Det betød så, at den var 3,3 på årsbasis mod 3,1 forventet. Renterne, de fløj op. Markederne, de fløj ned. Men så rettede det ligesom så igen-agtigt sådan lidt, og det var sådan lidt igen den her buying opportunity, man får, og man bare skal købe på de her dage, når det er allermest rødt. Fordi vi har jo snakket om hele tiden den politik, som Trump fører, den fører til højere inflation, og nu med på, det er jo ikke rigtig kommet i gang endnu, men det er jo ikke underligt, at vi ser de her stigninger. Så det var sådan lidt, og jeg er som om, at markederne skulle default reagere på at ryge ned, og så begyndte investorerne egentlig at tænke lidt om at sige, jamen det er da egentlig måske meget godt bet, hvis vi lige kan købe indeks 1,5% billigere, end det er, fordi at, ja, så slemt er det nok ikke alligevel.
Jamen, og vi ser også bare, det er to narrativer, ikke? Der er det ene narrativ, det er det her med, at Trump, det er uansvarligt, og det kommer ikke til at fungere, det kommer bare til at give inflation. Og det andet narrativ, det er det her med, at det kommer til at fungere, og Doge kommer til at fungere. Og det, jeg tror sådan en dag, det er kampen imellem de to narrativer. Først så får man den der, det ser ud som om, at det narrativ med inflation og uansvarlighed, at det får vind nu, og så skal markedet ned. Men så kommer køberne lige så stille ind, og det er så de andre købere. Så det er en kamp imellem de her to narrativer, og på kort sigt, der tror jeg, at markederne skal ned eller op. Det er hvilket af de her narrativer, der vinder. Fordi vi får ikke svaret endnu. Det får vi først om et halvt år, eller et år. Vi kan ikke se det i tallene nu. Vi kan ikke se effekten på nogen måde af det, der foregår endnu. Så det er en kamp imellem de her narrativer. Det tror jeg virkelig, man skal passe på, at man ikke bliver fanget med alt for meget bettet på det ene narrativ, eller alt for meget bettet på det andet narrativ. Og så hvis man er langsigtet, så kan man jo bare vælge, og så kan man jo gå all in på det ene eller det andet, hvad man tænker. Men hvis man også sådan, ja, vil være lidt fleksibel på kort sigt, så skal man være indstillet på, at det kommer til at køre op og ned og bølge imellem de her to narrativer.
Når vi blev i vores Kina-eufori revet lidt rundt i mit manuskript her. Vi skulle egentlig lige høre om, hvad der er blevet handlet i denne uge, så lad os lige prøve at komme tilbage på sporet, så jeg ikke fuldstændig taber overblikket. Hvad har I handlet på i den her uge?
Vi har købt bredt ind i AI-infrastrukturaktierne, og det er over en bred kamp, at vi køber det. Vi er simpelthen ikke enige i, at AI-infrastruktur bliver en mangelvare, eller at DeepSeek rammer AI-infrastruktur. Sådan helt simpelt, så ser jeg det som, at hvis man nu driver en bilfabrik, og lige pludselig så falder energien i pris, altså en af input-omkostningerne, så betyder det jo ikke, at min avance på bilen falder. Det betyder, at prisen på bilen falder ud hos kunden, og det betyder, at kunderne får råd til flere biler. Så alt andet lige, så er det godt for min bilforretning. Så det er sådan, jeg ser det. Men jeg har også dyb respekt for, igen, at det her narrativ, det kan godt fortsætte, og de der bølger, som jeg talte om lige før, den ene bølge, det er ligesom den bølge, der siger, at det her, det får vi ikke ret meget brug for i fremtiden. Det er den samme, der også taler om, at Trump ikke fungerer. Så jeg har meget respekt for, at det her kan godt falde mere. Så det er sådan forsigtigt, og jeg prøver ikke at kalde en bund, men køber bare løbende ind. Og så har jeg fundet et par aktier, som jeg synes er interessante. Den ene, den hedder ASPI, er tickeren. Den laver isotoper, molekyler, som radioaktive molekyler, som bruges i medicinalindustrien og målindustrien, industri generelt, men også kommer til at blive brugt som atomenergi, brændsel fremadrettet. Og jeg tror, at hele den her sektor får medvind af, at der bliver mere gang i det. Altså, der bliver forsket mere, fordi vi skal bruge atomkraft, og så bliver der også fundet nye og bedre måder at arbejde med de her ting på, og det kommer til at blive godt for medicinalindustrien og for industri generelt og så videre. Og den anden, den hedder MIR, artikleren MIR, og det er faktisk det er den virksomhed, som er ledende på at måle radioaktivitet, altså at overvåge, hvad bliver medarbejdere udsat for her og der og sådan noget, når man arbejder med det her. Så det er sådan to to bets på, på hele den her transition mod atomenergi. ASPI er en startup virksomhed, der har store investeringer foran sig, det vil sige, at den er ikke cashflow-positiv, og MIR er en etableret spiller, så den tjener penge og er en mere sådan sikker investering.
Jeg har tilføjet noget Tesla til porteføljen. Jeg kører ind i de her højt, når de var dyre selskab. Jeg ramte første position af Tesla, ramte jeg selvfølgelig med nærmest kirurgisk præcision, rædder lidt, som jeg altid gør, og kommer ind ned, og så tror jeg, den var nede 17-18-19% eller et eller andet, og vi skrev sammen tirsdag, og så fik jeg så købt 25% position i Tesla med, og den sad jo selvfølgelig så rigtig fint med pæn stigning i går, så det er klart, at den går lige fra minus 20 til minus 10 eller et eller andet, når man kommer ind og køber op i de der, så det var egentlig rigtig fint, og det er jeg egentlig glad for, så jeg købte Tesla, fik trakket Uber på Uber og Tesla og Alibaba på min nervøs. Jeg tror også, han er glad for det den her uge. Han synes jo, det er meget nemt. Han kan ikke rigtig forstå, at vi ikke kan levere bedre. Så det var egentlig rigtig fint, at fik handlet for familiepenge og fik sendt ham til godt afsted. Så ja, alt er godt indtil videre. Så skal vi have præsenteret dagens anden samarbejdspartner. Det er Advisia.
Jo, Advisia er også en uafhængig rådgiver, det vil sige den her rådgiver, som man kan bruge uden at rådgiveren sælger dig noget. Det vil sige, du får en rådgivning, du kan stole på. Og det handler om flex leasing, hvor de er eksperter. Og de tilbyder dig, at de kan hjælpe dig. Hvis du gerne vil flex lease en bil, så kan de hjælpe dig som rådgiver i hele processen. Det kan også være, at du har fået et tilbud på flex leasing, og så tænker, det vil godt lige have en second opinion på. Så ser de, om de kan skaffe et bedre tilbud til dig, og du får også et syn på det tilbud, du har fået. Så kan de også hjælpe dig af med din flexleasing-bil, hvis det er sådan, at du har endt kontrakten og har en bil, du skal af med. Og tilsvarende, hvis du skal have fornyet din flexleasing-aftale, kan det også være et godt tidspunkt lige at få nogle andre øjne på det. Og det der ligesom er historien i det her, det er, at det er sindssygt svært at gennemskue den handel, man laver, når man bliver tilbudt noget flexleasing, fordi at der er mange ting, man kan skrue på. Der er vilkårene, når man afleverer bilen igen, og så er der de månedlige ydelser. Og hvis man ikke forstår spillet rigtig godt, så risikerer man at gøre en ikke særlig god handel, når man laver flexleasing. Sådan lidt populært, så kan du få den månedlige ydelse, du gerne vil have, bare at leverandøren han får lov at bestemme vilkårene, når du skal aflevere bilen igen. Jeg kender nogen, der er blevet brændt lidt på det, så det er i hvert fald en god idé at tage fat i advisia.dk, hvis du tænker på at flexlease en bil, og så få hjælp der.
Godt, Mads, du får lov at fyre nogle AI-news afsted.
Ja, Lyft lancerer robotaxis i Dallas i 2026 i samarbejde med Mobileye og Marubeni Corporation. Og det er opskriften, det her. Altså, man skal have en som har en app, der tiltrækker kunder. Så skal man have noget selvkørende teknologi, og så skal man have en investor, som kan købe alle de der biler, der skal køre. Der skal en masse kapital til. Og så er der sådan dukket en interessant tanke op også, og det er om selvkørende teknologi, altså selve den kunstige intelligens, om det kan blive kommoditiseret ned ad vejen, ligesom large language models oplagt af commodities. Og der kan man sige, at det som en virksomhed som Tesla har, det er i hvert fald data indtil videre. Og data er vigtigt, fordi der er nogle specielle situationer. Jo mere data du har, jo flere specielle situationer kan du håndtere og ligesom træne ind. Men du nærmer dig bare et eller andet punkt, hvor du kan alting. Der vil være situationer, som computeren har svært ved at genkende alligevel. Så jeg synes, fremtiden er ikke sådan oplagt. Jeg tror ikke, man skal være bekymret som Tesla-investor. Jeg kan huske for for et år siden, at alle skreg, at man skulle købe OpenAI. Bare man dog kunne købe OpenAI, det ville være helt fantastisk. Og nu taler man om, at deres teknologi er værdiløs. Så der skal nok, når den første kommer ud med den her teknologi, så skal det nok kunne monetariseres og blive fedt. Men man kan godt få tanken, at der kan godt komme et tidspunkt, hvor man skal tage profit i Tesla, fordi der er mange, der kan komme til. Og så tror jeg, at den her med at skaffe kapital, også bliver en vigtig del af det. Hvem er god til det? Og så hvem er god til at producere biler kosteffektivt, sådan at de får en god driftsøkonomi. Man taler om cost of ownership så for computer, og det er også vigtigt bliver vigtigt for en bilflåde. Så hørte jeg et regnskabsmeddelelse her fra en virksomhed, der hedder Aurora, og det var simpelthen så spændende. Aurora, de laver selvkørende teknologi og laver sådan en truck service, der kommer til at køre nu mellem Dallas og Austin. De starter her til april. Så kører den første selvkørende uden chauffør truck i USA. Og det var sådan, altså at høre dem tale om det, det var sådan, wow, altså nu er vi der. Altså nu sker det. Og de snakker om, at så åbner de den linje, og så vil de have sådan 10 trucks op at køre på den linje, og så begynder de at kigge på at få flere trucks op, og så få åbne flere linjer. Aurora, de prøver ikke at gøre det og kunne det hele, altså 100%. Det er ikke 100 full self-drive. Det er bilen, den kører selv, og hvis den så oplever noget, hvor den tænker, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal med, så bremser den lidt ned og finder sådan en midlertidig løsning, og så sidder der en operatør, som holder øje og som kan koble sig på og så give bilen instrukser om, hvordan den skal fortsætte derfra, hvor den er. Og sådan er det også med Waymo, at der er nogle operatører, som sidder og hjælper bilerne, når de ikke kan finde ud af det. Så der er mange veje til det hele, og jeg tror, man skal være åben for, at vi ved ikke, hvad der sådan bliver den rigtige løsning på lang sigt. Så var Meta ude og ændre deres regnskabsmæssige server levetid fra 4,5 til 5 år. Og det går på afskrivningen. Altså, når man køber noget driftsmateriel, så skal man afskrive det i den periode, hvor man regner med, at indtægterne kommer til at løbe over. Og ved at man øger levetiden til 5,5 år, jamen så betyder det, at de her 65 milliarder, man kommer til at investere i 2025, de bliver så afskrevet over 5,5 år i stedet for 4,5 år. Så det vil sige, at regnskabet bliver påvirket negativt i lidt mindre grad, så det kommer til at bedre earnings per share og PE og sådan nogle tal næste år, uden at der egentlig er sket nogen forskel. Og det er ikke forkert og sådan noget, man skal prøve at gøre det retvisende, men det er værd at tage med i hvert fald, at når det er sådan, man bedømmer regnskabet for Meta, og det er en af de svagheder, der er ved PE, at det bliver sådan lidt, hvad synes vi, agtigt. Så kom Supermicro Computer med regnskab, eller nej, ikke med regnskab, men de kom med en meddelelse om, hvordan de så 2026 og 2025 kunne blive. Og de guider lidt ned for 2025 og guider stærkt for 2026, og så er de ret overbeviste om, at de kommer til at aflevere et regnskab, og det reagerede markedet positivt på. Ja, nu må vi se. Så Anduril er en super spændende virksomhed. Jeg tror, vi har nævnt den en gang eller to. Det er en forsvarsvirksomhed, og de laver en ny kapitalrejsning. De får en værdisætning på 28 milliarder. Det er virkelig en af de virksomheder, jeg vil ønske, at kunne investere i. De laver autonome forsvarsvåben, det vil sige droner, også små jagerfly, som ledsager et menneskestyret jagerfly og hjælper i kamp, så du har en drone wingman i kamp, for eksempel ubåde, alt muligt forskelligt. De overtager Microsofts den her Vision-brille til soldaterne i forsvaret. Jeg hørte et interview med deres CEO og founder, og han fortæller om det her med, at på slagmarken i dag, der er det rigtig meget, det der betyder rigtig meget, det er, at du er online. Altså, at du kan kommunikere. Det er alfa og omega, og meget krigsførelse handler om at forhindre de andre i at kommunikere. Fordi der er så meget af det, man kan i dag, det er værdiløst, hvis ikke at man kan kommunikere. Så en stor del af deres sådan anstrengelser, det er software. Og det er softwareinfrastruktur. Hvordan sikrer man det her, hvis man så ikke har forbindelse? Hvordan får man tingene til at fungere på en moderne slagmark? Og det får mig sådan til at tænke på, at der er så meget snak om det her med, at nu skal vi have forsvarsaktier og så videre. Og så tror jeg også, man skal tænke tanken, at hvis det er meget af software, det handler om, altså, så er det ikke sikkert, at de her Lockheed Martin og hvem det nu ellers er, at det er de rigtige virksomheder mere. Nu kommer der en ny Andrew Rill her, som har et nyt DNA og kommer på en ny måde og laver ting til moderne krigsførelse. Så forsvarsaktier i dag kan man godt risikere måske at investere i noget, som er ret legacy, og ikke gøre en forskel på den fremtidige slagmark. Jeg ved ikke noget om det. Det var en tanke.
I hvert fald, du giver mig både røde knopper og hjertebanken, fordi du også begyndt at bruge nu forsvarsaktier. Så det vil sige, de droner, de laver, de kan simpelthen ikke angribe. Det er fuldstændig umuligt. Hver gang de bliver programmeret til at angribe, så siger de nej, fordi vi kun forsvarsaktier. Det hedder våbenaktier. Det er noget, danske medier har skabt for at retfærdiggøre, at man sender våben den ene eller den anden vej for det der. I aktieuniverset hedder det våbenaktier.
Så, ja, helt i din lejr, Mathias.
Du må ikke give mig råd. Ej, det må du gerne sige. Der ham kalder du bare, hvad du vil. Men vi skal huske at kalde det, hvad det er, og det er altså våbenaktier. Nå, nu tabte jeg tråden. Tak for de ellers fantastiske nyheder, men den der forsvarsaktie, den... nå, godt. Ja, vi kører lige lidt videre. Vi hopper lige over til det her med... Du snakkede om Aurora før, og der er egentlig også et nyheder for BYD i Kina. Der var deres chairman Wang Shufang ud at sige det her, at this year will be the first for intelligent drive for everyone. Og de har simpelthen været ude og sådan kategorisere, hvad det er, man kalder det. Og jeg ved faktisk ikke, om man bruger det på amerikanske eller på Tesla også, men nu kan jeg lige prøve at løbe den igennem. De har altså level 0, det her advarsel og sådan noget let assistance, sådan noget automatisk brake, blinde vinkler og sådan nogle ting. Level 2, der er det så styring, altså rettet, man tager ind over, og brake og acceleration, altså både speed up og bremse ned, som man er. Det er for eksempel sådan noget med lane, at man centrerer i lanen, og det her med cruise. Level 2, det er styre og bremse support. Det er sådan, lapper lidt ind over level 1 også, men sådan en lille smule avanceret udgave. Og så level 3, det er at køre køretøjet under sådan restriktive omstændigheder, sådan på for et eller andet inde på, lad os sige, en lukket vej inde på noget, man kører det. Og der kan man, eller i trafik for eksempel også, hvis du kører i kø, og der ved det, at man bare lige skal køre 10 meter og så stoppe igen. Og det her level 4, det er almindelig kørsel under restriktive omstændigheder, altså sådan lokale Waymo-agtige driverless taxi.
Aurora.
Og Aurora, præcis. Og så level 5, der er vi simpelthen nede over og fuld kontrol, altså kan køre alle steder de her steder. Og der er BYD ude at sige, at de har altså Kinas eneste level 3, altså det her med, at... BYD-bilerne kan køre selv under limiterede forhold, køer og sådan nogle ting, og lukkede områder og det her. Og der er Kina ude at sige det. Og de vil så også integrere, apropos meget smart Apple, Alibaba-samarbejde, som vi nævnte før, de vil så integrere DeepSeek-software i deres biler jo igen. Selvfølgelig er Kina deres hovedmarked. DeepSeek kender nok det marked bedre end OpenAI og så videre. Så det vil de integrere også. Alt det her er smart, og det er igen det her med, jamen, du bruger de formentlig bedste spillere til at få den her udviklet. Og det er selvfølgelig nok også derfor, at BYD er en lille smule, altså er førende i Kina, og også længere fremme end Tesla lige pt. Med de her ting. Nu må vi se, hvad Tesla svarer igen med. Super spændende. Jeg synes fandme også, de bliver federe og bedre, de her kinesiske biler. Jeg ved godt, du er ikke så stor jo, fan af dem, ja. men jeg, altså, hvor får man meget for pengene, når man ser sådan indeni også med skærme til børn, og så sådan lækkerheden af det og sådan noget. Selvfølgelig så kommer der lige pludselig en eller anden feature, når man så skal skifte til sport mode, så kommer der en eller anden lyd, hvor der sådan tju, eller et eller andet siger den sådan ting, hvor delen skal der komme sådan en vanvittig lyd et eller andet, men altså, ellers så synes jeg godt nok, mange af dem, de er lækre.
Ja, og lige med det der med selvkørende, Tesla, de har egentlig ikke ambitioner om at lave anden level 5. Altså det de gør, og det er det de går efter. Det, de samler data til bilerne, og bilerne skal kunne køre selv. Det er hans sådan ambition. Så de kommer ikke med så meget for at kunne det ene eller det andet. Ja, de må have lov og nogle lokale tilladelser til et eller andet level, fordi at deres biler kører selv på vejen og hjælper.
Jeg tror simpelthen bare ikke, de kalder det her levels, fordi for eksempel i Texas, hvis du har en Tesla i Texas, så er det der med, at du sidder selv. Du skal selv sidde med hænderne på rattet og de der ting, men bilen kører egentlig mere eller mindre sig selv, så jeg tror allerede, de er der. De kalder det bare ikke de her, level 3 i nogle af de her. Så du skal sidde og kigge, hvis du holder øjnene lukket, så er der kameraer, der er inde på dig og siger, open your eyes, eller et eller andet, are you tired, eller noget. Så hvis du ikke har begge hænder på rattet, og hvis du ikke har øjnene åbne, og hvis du har solbriller på, så beder den dig om at fjerne solbrillerne og sådan nogle ting. Så de der ting er allerede implementeret. Jeg tænker mere specifikt på, på Kina til de her ting. Der er også ingen tvivl om, at de også er langt fremme, Tesla i USA, men Tesla Kina tror jeg ikke er helt så langt fremme nu. De venter nok lige på en tilladelse til at gøre det. Så har Bill Ekman, han er ude at købe mere Uber. Han ejer nu 30,3 millioner aktier i Uber. Han er også, ja, sjovt nok en af dem, som tror meget på det. Og så måske ugens mest spændende nyheds-prank-prank, jeg har ikke rigtig fundet ud af det endnu. Elon og Sam Altmans, skal vi bare kalde det had, eller er der også noget kærlighed i det, eller driller de hinanden, eller er det, is it a show for the masses? Køber OpenAI af Elon Musk ude og melde op i den her uge. Hvad ligger du i den her historie? Og kan du ikke lige prøve, det ligger jo sjovt nok i, at han vil købe det, men prøv lige at gå lidt mere i dybden med det.
Ja, altså Musk han tilbyder 97,4 milliarder for OpenAI, og Altman han sagsøger Musk for an improper bid to undermine a competitor. Altså det er jo du må ikke lave sammenlignende markedsføring, for eksempel du må ikke sige at den og den virksomhed er en møg virksomhed, men så kan du gøre det i stedet for ved at byde 10 kroner på virksomheden, og det er det som Sam Altman han producerer og siger det er det Musk gør. Sam Altman skal ud og rejse penge til en meget højere valuation.
Ja, det var 300, ikke?
Jo.
Var det tre gange op?
Jo, det tror jeg. Det er i hvert fald meget højere. De to kan ikke sammen, og det er også tydeligt, at Sam Altman er ikke sådan så meget med i tech-miljøet derovre. Og historien er jo, at helt tilbage i 2012 eller 2013, hvor at Musk og Altman de sammen starter OpenAI, der er det jo fordi, at man gerne vil skabe et alternativ til Meta og Googles dominans inden for AI, og gerne vil sikre AI, gør det sikkert. Og så laver man OpenAI som en non-profit organisation. Og så sidenhen er de jo blevet uenige, og Musk er ude, og Sam Altman er så begyndt at rejse penge. Og for at rejse penge, altså, så er han jo også nødt til at tilbyde investorerne et eller andet. Og så har man fået samarbejde med Microsoft osv. Og nu er Altman ved at forsøge at ændre OpenAI til en for-profit organisation. Og det er Musk helt oppe i det røde felt over. Og der er sikkert, altså, der er sikkert for og imod i den her sag på alle måder. Jeg synes, det er tydeligt, at Altman er sådan lidt uden for klikken i Silicon Valley generelt. Og så lagde jeg mærke i, at han var den første, som Trump lavede noget med fra Silicon Valley. Det her Stargate-projekt var det første, Trump kom ud og annoncerede sammen med Altman. Så det var i hvert fald, jeg tror, det var strategisk klogt af Trump, at han hvad skal man sige, starter et projekt med Musks, jeg ved ikke, om man skal sige fjende, men konkurrent i hvert fald, frenemy, for ligesom at give et signal om, at Musk får ikke bare lov til at bruge Trump i hans skærmysler med hans konkurrenter osv. Hvad der sker bag ved kulisserne, det er der ingen, der ved. Det har jeg ingen anelse om.
Og så skal vi over til Emmanuel Macron, Frankrig, der vil investere i AI endelig.
Ja, Ja, der har været sådan en eller anden europæisk konference, hvor at Macron kom med den her ambition om at investere 109 milliarder euro i AI for at skabe et europæisk datacenter infrastruktur. Sam Altmans kommentar var, at han ville da gerne være med, men han var ret bekymret for reglerne i EU. Og med det her med reglerne, så var Trump havsvært i Europa, mener jeg, på World Economic Forum, og siger, at the EU treats us very, very unfairly. Og det er de her regler for digitale virksomheder, som han taler om. Men det er da nye vinde i hvert fald, og jeg synes, Macron gør det rigtigt, altså begynder at forsøge at sætte en retning for Europa. Fremtiden ser sådan her ud, og vi skal i den her retning for at være der i forhold til fremtiden. Og det håber jeg virkelig for Europa, at det bliver en succes, og det bliver noget, som resten af EU også springer ombord på.
Skal vi lige have den her Spire Global falder rigtig kraftigt i løbet af ugen. Hvad skyldes det?
Spire Global er en af de her rumaktier, som virkelig har kørt godt. De har et problem med balancen. De har nogle lån, som udløber snart, og den løsning, de havde fundet, det var at sælge en division af deres virksomhed, altså sådan en færdig forretningsmodel, hvor de stadigvæk skulle drifte satellitterne og samle data, men at så var det en anden virksomhed, der ejede operationen. Og den køber er sprunget fra nu, og det efterlader simpelthen Spire Global med nogle lån, som løber ud og sådan noget, og en balance, som potentielt ender i konkurs, hvis det er sådan, at man ikke finder en løsning på det. Og det er svært at sige. Så hvis man bare kigger på tallene, så tænker man, det, så går de konkurs. Den anden måde at tænke på det på, det er, okay, der hænger en masse satellitter derop, der genererer omsætning, og der er en forretningsmodel, der virker. Det er noget, der er fremdrift i, og så videre. Så det må i hvert fald repræsentere en eller anden værdi. Og der skal man altid tænke som aktionær, at det gode ved at være aktionær, altså i en børsnoteret virksomhed, det er, at man kommer ikke til at betale noget af gælden. Altså hvis det er, at der er et eller andet galt og sådan noget, så er det bare nul værd. Men ens aktie bliver aldrig minus værd. Altså man kommer aldrig til at skulle betale noget for det. Men det betyder også, at man er det tynde øl. Så hvis en virksomhed lige pludselig er meget mindre værd og så videre, så er man den, der får sidst som aktionær. Så selvom at der er en konstellation og forretningsmodel, så er det ikke sikkert, at man ender med at få noget andet end et nul som aktionær. Men man kan også tænke, at det er nok alligevel ret meget værd, og at der er noget værdi. Og så kommer man over i den her, at så finder de nok en løsning. På en eller anden måde finder en anden køber, eller kan lave en aktieemission, eller finde en anden ordning på gælden. Og så er man ude i, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig værd? Og jeg synes... Der er en virksomhed, der hedder Apollo, som er sådan en låneudsteder, som udsteder lån til tech og sådan noget. Der hørte jeg et interview med ham på Oddlots, og det var sådan tankevækkende, hvor meget indsigt de har i det. Så selvom at aktiemarkedet skreg om, at Carvana det var bare et nul og alt sådan noget, jamen så er Apollo alligevel, har de så meget overblik, at de sagtens kan se igennem tingene, og de får indsigt i tingene. Så der er lånegivere derude, og der er investorer, som formentlig ville synes, at det her det var interessant. En anden, der måske kunne tænkes også at have interesse i, at det i hvert fald bliver en ongoing business, det er Nvidia. Det er jo Spire Global, som Nvidia samarbejder med om deres meteorologi-platform, hvor Nvidia selv investerer i digital infrastruktur og sådan nogle ting. Så det er ikke til at sige, og det er træls, hvis man har 10%, hvis man havde en halv procent, og den så er halveret, så synes jeg, så er det fristende at købe en kvart procent igen og have dobbelt så mange aktier nu. Men man skal være opmærksom på, at det kan altså blive et nul, Spire Global, når man investerer.
Godt, så lige sidst, men ikke mindst, så skal vi lige have en update fra Doge. Det her er ikke Doge Coin, men Department of Government Efficiency med Vivek og Elon Musk i spidsen. Du har jo en tidligere episode beskrevet, hvad det er, og måske et lidt et mesterværk fra Donald Trumps side at gøre det her. De har allerede været ude og finde besparelser, og senest var den her USAID i vælten for at donere til alle mulige vanvittige ting og alt muligt. Og ja, du har lige lidt update for den her uge også.
Ja, og simpelthen bare også lige, hvad er det egentlig Doge er, og hvorfor hvordan arbejder de, og hvorfor er det, de kan det? Og man skal helt tilbage, altså det, de gjorde med USAID, eller det, de gjorde, den måde, de fandt USAID på, det var jo, at man prøvede bare at slukke for betalingerne, eller man prøvede at stoppe udbetalingerne. Og så holdt man øje med, hvem var det så, der prøvede at omgå det her stop på betalingerne. Og der bungede USAID ud, at der var altså stadigvæk aktivitet, man prøvede at omgå betalingerne. Og så var det, at man har kigget det igennem, hvor ender alle de her penge egentlig henne. Og det, man sådan hører, det er, at det er Musk og sådan nogle folk, og så er det en masse unge folk, som gør det her. Og så er historien interessant, fordi Musk, han kommer fra PayPal. Peter Thiel kommer fra PayPal. Palantir er udsprunget af PayPal. Jeg fortalte om det her Igor-system, hvor man havde en problem med PayPal med, at folk de svindlede, og man kunne ikke rigtig finde løsning. Og så byggede man et datasystem, der kunne skelne godt nok til, at man kunne sætte mennesker til at tjekke de få transaktioner, som virkede, som om det kunne være fejl. Og jeg tænker, at den viden, man havde dengang for 20 år siden, 25 år siden til Igor, og som man har bygget Palantir på, det er formentlig den infrastruktur eller den måde at gå til tingene på, som Doge kører på nu. Så jeg tror, man skal se Doge som værende en Palantir-operation, som trækker data på den måde. Og så er det finansielle data, man arbejder med. Det er jo genialt, hvis man har bygget PayPal og været vant til det. Og så er der sådan træk fra dengang, at Elon Musk han overtog Twitter. Da han overtog Twitter, der var sindssygt mange udgifter, rigtig mange abonnementer og alt muligt, som man abonnerede på, softwareabonnementer og alle mulige forskellige ting. Og en af de ting, man gjorde, det var bare at slukke for kreditkortene. Og så begyndte man at se, hvem ringer så? Og så når der var nogen, der ringede og sagde, I holdt op med at betale, så spørger man, hvad er det, I leverer? Og så på den måde fik man overblik over, hvad var det egentlig, der blev betalt penge til i Twitter. Og i virkeligheden så minder den her Doge-operation rigtig meget om den, hvad skal man sige, den operation, som Musk lavede for ligesom at få styr på Twitters udgiftsside, dengang han overtog Twitter. Så jeg synes, det er nogle interessante paralleller. Og så giver det lige pludselig mening, det her med, at man har nogle unge gutter, som er programmører, til at sidde og hjælpe med at finde hoved og hale i det her. Og så tænker jeg, at det kan godt være, at det er meget mere effektivt, end man lige forestiller sig. Altså det er ikke 20 revisorer, man sender ind. Det er den nyeste teknologi, som man bruger til at identificere de pengespor, som kan være interessante for det formål, man har.
Ja, ja, jeg skulle lige runde den af. Jeg hørte også lige, at det er, altså, de bliver virkelig kørt hårdt, de her unge gutter, som sidder og laver det her. De sidder også på en undescribed eller undisclosed adresse og sidder bare lukket ind i det der rum. Og man kan sagtens forestille sig, at Elon Musk bare kommer ind og så bare låse rummet ud for at bare sige, stopper ikke, før I har fundet et eller andet 2 milliarder US dollar. Når I har det, så må I få et eller andet noget at drikke eller et eller andet. Man kan også bare forestille sig, at det går vildt til.
Der er sådan en sød historie, der kører også med, at departementerne, de har rigtig, rigtig svært ved at håndtere, at de der gutter, de arbejder altså 16 timer om dagen, fordi departementerne, de går hjem klokken 4 eller sådan et eller andet. Og hvad gør
nej,
man så?
Der er ikke altså, mad at drikke.
Så når man kommer ind på arbejde næste dag, så har de andre arbejdet hele aftenen og hele natten, så der er bunker af mails og forspørgsler og sådan nogle ting. Så det er bare sådan, det er to helt forskellige mindset, der møder hinanden. Om ikke andet, så bliver der i hvert fald rusket op i nogle ting.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal i gang med ugens tema. Det er sentimentanalyse.
Ja, og det der er i det, det er, at når vi ser en kursbevægelse, nu ser vi Kina-aktierne stige, så er det fordi, at der er nogle folk, som tidligere ikke var investorer, som nu investerer, eller nogle folk, som tidligere ikke havde investeret så meget, som investerer noget mere. Det er det, der får kurserne til at stige. Eller hvis der kommer flere penge generelt i markedet. Det, som får kurserne til at falde, det er, hvis der er nogen, som er investorer, som holder op med at være investorer, altså hvis udbudssiden bliver øget. Så derfor så kan der være noget vældig interessant i at danne sig et indtryk af, er der rigtig mange, som er investeret, eller er der ikke særlig mange, der er investeret? Fordi hvis der ikke er særlig mange, så er der mange, der kan blive investorer, og hvis der er mange, der investerer, så er der mange, der kan blive sælgere. Så det er rart ligesom at have sådan en idé om, hvor kommer man fra. Når vi kommer til Coinbase-regnskabet og værdisætning, så er jeg bare skrevet en fisk. Fordi jeg aner ikke, hvordan man skulle på nogen måde komme med et bud på, hvad Coinbase kommer til at tjene om 3 år eller 5 år. Og det betyder, at så betyder det her rigtig meget, om folk tænker, det der Coinbase, det bliver mega godt. Eller folk tænker, ej, Coinbase, det skal man bare holde snitterne fra. Det kommer til at flytte kursen rigtig meget, fordi der er ikke andet anker. Så det bliver interessant, når prissætningen er sådan usikker. Carlsberg, den handler altså... Den der bliver solgt ud, når den bliver for dyr, og der bliver købt ind, når den bliver for billig, fordi det er nemmere at sætte en pris på. Så har vi et koncept, som vi kalder street market også. Og det handler om, at vi prøver sådan at specificere, hvem er de forskellige aktører, og prøver at få, sådan for at være konkret om, hvor er de henne. Og street, det er analytikerne, bankanalytikerne. Det er økonomer, som udgangspunkt prøver at modellere den fremtidige indtjening og kommer derfra. Og dem kan man følge på Bloomberg. Altså der er masser af økonomer, som udtaler sig. Så er der The Market, består dels af de her professionelle fonde, som har en stor volumen. Hvis man hører på Bloomberg, skal man høre ham her. Han har sådan et, hans job er jo at have en anderledes holdning end banken. Fordi hvis ikke han har det, så laver han markedsafkastet. Så han er nødt til at være differentieret. Og så kan du høre, nu er der en differentieret holdning. Og så er der også de private investorer, som også er markedet. Og for at finde ud af, hvordan de er positioneret, jamen så kan man se, læs avis, se hvad der kommer på sociale medier, se hvad folk skriver om og sådan nogle ting. Så får man sådan en fornemmelse af, hvor de er henne i det. Og hvis alle ligesom er enige om, det her det er godt, så er det, man skal passe på, for så skal der ikke ret meget til for at vælge kursen. Og hvis alle er enige om, at det her det er skidt, jamen så ligesom med Kina nu, altså så skal der ikke ret meget til, før at kursen stiger. Der er ingen sælgere lige nu af kinesiske aktier, reelt set vel, fordi at alle har solgt, igennem de sidste 5-10 år, har alle solgt alle deres kinesiske aktier. Der er ingen sælgere. Så der er kun de sælgere, man kan hive frem ved, at kursen kører meget op, når der kommer efterspørgsel. Så man se på sådan en aktie som Novo også, hvor at Novo for 6 måneder siden, der var alle, både The Street og The Market, de var enige om, at Novo var mega godt osv. Og så lige kommer nogle dårlige resultater, og så går det vildt hurtigt ned, og man er sådan lidt, hvordan kan det falde så meget på det, er der nogen, der siger, jeg ved ikke, jeg følger ikke Novo så meget, så jeg har egentlig ikke en holdning til det, så det er bare observationer det her. Og lige nu ser vi Novo-aktien sådan sive, virker det som. Selvom der kommer gode nyheder, stiger den lidt, så siver den lidt igen. Og vi hører egentlig pressen, den danske presse, være meget positiv over for Novo, tale om, at der er et kæmpe potentiale osv. Og vi ser også danske forvaltere være positive over for Novo, og alligevel så siver den. Og det siger man nok, at den udenlandske større forvalter i bund og grund nok sælger ud af Novo. Og det er sådan, men så har man sådan en idé om, hvad skal der til for at Novo bevæger sig den ene vej og den anden vej af de her.
Jeg vil lige sige super gode eksempler med magi med Novo der, og det bliver jo også lidt af farvet hen af, hvad medierne skriver om Novo, og hvad de danske analytikere er ude at sige omkring Novo. Fordi det er jo en aktie, som har rigtig mange danske investorer. Jeg tænker nærmest ikke, der findes en aktieinvestor, som ikke ejer et eller andet danske aktieinvestor, som ikke ejer Novo Nordisk. Det synes jeg i hvert fald, det man hører. Og den her fordeling af, det kan godt være lidt. Men netop som du siger, når der er nogen, der bliver ved med at sælge fra, og det er altså ikke fordi Novo er så stor, at alle amerikanske investorer, de har også hørt om Novo. Det er ikke et eller andet, en eller anden lille C-brain eller noget, hvor de siger, jamen, det kan man godt have overset, den har de nok overset, og den er faktisk egentlig mere værd. De har helt styr på, hvad Novo-aktien skal koste. Så det er jo det her typisk, at man bliver forblændet lidt af sin egen hjemmebane i forhold til, hvad det er, fordi at man netop har kigget på, at Novo ligger op der som eksempel. Og igen, jeg siger heller ikke, at Novo ikke er et godt køb her, og jeg ejer også selv noget Novo. Men ja, som du siger, den bliver ved med at sive en lille smule. Og så må man jo bare vurdere, om prisen PT ikke er rigtig. Der tror jeg, der er mange, der sidder derude og siger, ej, Novo er alt for billig. Det virker så ikke som om, at det internationale marked synes, at Novo er for billig.
Nej, og man kan sige, når der stadigvæk er mange, når der stadigvæk er meget positivitet i Danmark, jamen, så er der stadigvæk mange, som har købt og som kan blive sælgere. Det kan også være, at det går en anden vej, at det er de udenlandske, der tager fejl. Det må tiden vise. Vi er bare ikke sådan i den ene eller den anden båd med Novo. Så er der Hims & Hers, som ligesom er begyndt at blive noget, folk kender. Vi så den her voldsomme stigning, der kom nu her i går, tror jeg det var, eller i forgårs eller sådan noget. Og det er jo sådan helt klart den her reklame på Super Bowl-reklame, som har trukket en masse opmærksomhed. Og så kommer The Market ind, altså de private kommer ind nu. Der har været skriverier løbende om, at det institutionelle ejerskab af Hims er steget rigtig meget over de sidste måneder, og nu kommer de private på os rundt omkring i verden, og så tror jeg, så begynder vi at være der, at nu er der godt nok meget positivitet og næsten en grænse for, hvor godt det kan blive, og så tror jeg, det er godt at tage et stik hjem og sælge. Jeg tror stadigvæk, at Hims er en rigtig, rigtig god investering på lang sigt, men lige nu kunne man godt være nervøs for, at der er kommet lidt for mange i den ene side af båden. Men jeg har også sagt det før, jeg synes den er rigtig billig. Den var rigtig billig, da vi var i 20-30 stykker, og jeg tænker, at den stadigvæk er det. Jeg har ikke kigget på det løbende, men den bør have sådan en SAS-værdisætning med en enterprise value to sales, som er høj. Og den er nu 6,3. Så det vil sige, altså på den baggrund, så kunne man godt tale for, at Hims sagtens kan koste over $100. Men spørgsmålet er, om markedet lige er klar til at hæve prisen til det. Jeg tror ikke, der skal ret meget til, før at man kan risikere, at den falder i det. Så god aktie er min konklusion, men også meget positivitet lige nu. Så er der markedet lige nu, hvor der, vi har været inde på det, der er ligesom to narrativer, som slås, og det er egentlig godt, altså fordi så er der balance. Det er ikke, alle er ikke positive, der er masser, som er negative, og som tror, at det er skidt, og så er det okay at være investeret. Der, hvor vi skal begynde at blive bekymrede, det er der, hvor alle er enige om, at det er godt, og så der, hvor vi skal begynde at blive grådige, det er der, hvor alle er enige om, at det er noget værre. Og så er der den sidste ting, det er det her med AI-infrastrukturen. Og der er det sådan helt klart, når man lytter til nogle af de her amerikanske tech-eksperter, og også når man hører earnings calls i dag, når man hører Vertiv Holdings earnings call osv., så er der ingen, der taler om, at AI-infrastruktur, det ikke bare bliver en stærk, stærk bølge, at der bliver masser af efterspørgsel på det. Men der kører på Bloomberg, kører det her narrativ af DeepSeek, det var noget, der gjorde, at og så siger man, at large language models bliver kommuniceret, og det har vi altså snakket om her i halvandet år-agtigt, at det er ikke der, penge kommer til at blive tjent. Men jeg tror mere, man skal se det som, at inputprisen på at producere biler er faldet, og det betyder, at biler bliver billigere, så der bliver flere, der får råd til at købe en bil. Så den tror jeg ikke holder. Men vi skal lige se det udspille sig. Og igen, som jeg snakkede om, at det er meget, the street er meget den, der bestemmer retningen på markedet. Det er de store volumen, det er bankerne, det er deres anbefalinger, der gør ting, og folk følger også efter analytikerne. Så det skal man have respekt for nu her på den korte bane.
Vi skal videre med et lytterspørgsmål, Mads. Jeg læser det lige op her. Ej, Mads, som jeg har sagt for jeres podcast Aktieunivers, som jeg er fast lytter af. Jamen, selv tak. Det er fra Jan. Selv tak, Jan. Jeg har købt en del Pemindi på Nordnet, men overvejede også New Deal Invest Future Tech på eToro. Pemindi på Nordnet er distribuerende og udbetaler udlodning jævnført lovgivning, som beskattes derefter. Vil Pemindi på noget tidspunkt kunne komme som akkumulerende? Med hensyn til New Deal Invest Future Tech på eToro, hvordan fungerer den i forhold til Pemindi på Nordnet? Her tænker jeg dels på, hvad der egentlig giver det bedste afkast, og hvordan New Deal Invest Future på eToro bliver beskattet i Danmark. Med venlig hilsen, Jan.
Yes. Inden jeg kører på det her, så skal jeg lige sige, at det her, det, i og med, at det er mig, der er for New Deal Invest, så vil det her kunne blive opfattet som reklame, og det bør det også blive. Så I skal se det her som reklame. Og så er det også vigtigt at sige, at når jeg taler om afkast, så er det ikke ens betydende med, at fremtidige afkast bliver det samme. Man skal generelt passe på med at lægge historiske data til grund for fremtidig indtjening, så vær forsigtig osv. Der bliver spurgt til, om vi kommer med en akkumulerende fond, og det gør vi. Den er lige på 30 lige straks, og den kommer ind på fondmarket.dk. Så bliver der spurgt til NDE Future Tech, hvordan den fungerer, og der bliver spurgt til beskatningen. Og når man følger NDE Future Tech, som er vores E2-portefølje, så ejer man aktier i de virksomheder, som der er i porteføljen, og så E2 laver bare handlerne efter, når vi rebalancerer porteføljen. Og det vil sige, at man tager samtidig noget gevinst hjem, og samtidig har man noget tab, og det er, som jeg forstår det, helt almindelig dansk aktieindkomst. Og der laver E2 en rapport, som man kan taste ind i sin selvangivelse. Men det foregår ikke automatisk, ligesom på Nordnet. Så kan man sige, at på E2 der er der ingen management fee og ingen handelsgebyr. Så der sparer man noget på omkostningssiden, men så skal man selv lidt i gang med selvangivelsen. Det skulle ikke være så bøvlet. Og så er der det spørgsmål, hvordan den fungerer, NDE Future Tech, i forhold til Pemindi. Og der er det sådan, at NDE Future Tech har vi kun 60-70 positioner i, og det er sådan lidt for lidt efter vores smag til en tech-fond. Så der går vi kun efter sådan de større, mere stabile, og så har vi blandt en lille smule mindre virksomheder i. Men så hvad den ikke har på bredden, det har den så på, at virksomhederne er lidt mere modne og sådan nogle ting. Og så i Pemindi, der har vi bredden, som giver mere sikring, og derfor kan vi have mindre virksomheder. Spar Global er nemmere at håndtere på PMI-ND. PMI-ND, den kan jeg rebalancere dagligt, og det gør jeg dagligt, og det giver altså et mere afkast af landet lige. Det er i hvert fald det, der har givet PMI-ND et mere afkast i det forgangne år. Når man sammenligner de to, og det er jo ikke ens betydende med, at det fortsætter, det er en forvaltningsmetode, som har virket indtil nu, men er ikke ens betydende med, at den fortsætter med at virke. Når man sammenligner de to, så over til dato, så har NDI FutureTech givet 15%, PMI NDI 13%, sidste 12 måneder 64% til NDI FutureTech, 56% til PMI NDI, og livstid, der er NDI FutureTech har givet 75%, og PMI NDI har givet 95%. Jeg føler, at PMI NDI har haft... har haft noget modvind. Altså, det har været de store virksomheder, som har kørt godt, og meget af det, som vi har, som er mindre virksomheder, har ikke kørt særlig godt, så er der nogen der sådan brøler op, som Himmels & Høs og så videre. Så jeg føler, at det er derfor, at NDI Future Tech har haft mulighed for at følge med nu her. Men kommer der en tid, hvor at det ikke er de store tech-virksomheder, men er de små tech-virksomheder, så vil jeg måske nok forvente, at PMI NDI performer bedre end NDI Future Tech, fordi at NDI Future Tech er større tech-virksomheder.
Jeg vil stadigvæk så ved at sige, selvom du måske ikke er helt tilfreds, så det er jo godt, du ikke er, det skal man aldrig være. Man skal altid sætte barn højere, så er det jo stadigvæk imponerende afkast, som jeg ligger rodet med, så det skal der altså også lige være plads til at sige.
Tak.
Godt. Nå Mads, vi har en hel stribe regnskaber, vi skal i gang med, så ja, du får bare lov at starte.
Yes, monday.com kom selvfølgelig mandag. Omsætningen er op med 32%. De omsætter 268 millioner. Jordan og Simon fra Convexity er det er deres virksomhed, også på Twitter. De ser Monday som sådan en, der virkelig kan komme til at lave AI-agenter. Der er mulighed for selv at indrette ting ind på Monday-platformen. Distributionen er helt klart problemet, altså salget. Det kan være svært at sælge til mellemstore virksomheder, og de større virksomheder, der er der andre, der har rigtig godt fat i dem. Men det går rigtig godt, og markedet var også svært begejstret. Men det kommer også fra, at markedet sidste kvartal var svært utilfreds og sendte aktien ned. Jeg ved ikke engang, om den er i all-time high igen. Så er der Astera Labs, som er sådan AI-datacenter-aktie. Og nu kan jeg lige prøve at tage dem, der er AI-datacenter. Astera Labs, omsætning op med 179%, 25% kvartal over kvartal til 141 millioner. De laver high-speed connectivity solutions for AI og cloud-infrastruktur. De laver både hardware-ting og software-ting, så de laver sådan deres software styrer data og monitorerer dataoverførslen inde i sådan en AI-kluster. Og de er med, når det er sådan, at Nvidia og de andre hardwareproducenter udvikler tingene. Så er de med i udviklingsprocessen, og de har en markedsandel på, jeg tror det er 90% eller sådan et eller andet på datacenter. Så de har rigtig godt fat, og det er en af dem, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide inden for det her. Så er der Vertiv Holdings, som bygger datacenterne, kommer fra at lave temperaturregulering og elektricitet, og er en af lederne inden for datacenterudbygning. En sindssygt frustreret bestyrelsesformand, der indleder og taler om misforståelsen i forhold til DeepSeek, at det kommer til at give øget efterspørgsel, og en vildt selvsikker CEO, han er lidt for fransk, synes jeg. Men deres omsætning stiger 26% til 2,3 milliarder, har profit på 504 millioner, de guider for 16% vækst, og de handler til en PE på 31, enterprise value to sales på 4. Hvis man tror på, at datacentre bare bliver den store ting, så er det her en af markedslederne, og den handler til en PE på 31. Jeg synes, jeg kan godt forstå, at de er frustreret umiddelbart. Det var det, der var af datacenter-aktier. Så kom Shopify med regnskab. Super godt regnskab. GMV op 24%, omsætningen op med 31%. De tjener flere og flere penge. Deres free cash flow procent er 22%. Bare virkelig god virksomhed, som begynder at ekspandere mere og mere internationalt og tjener en masse penge. Vi har talt meget om det. Jeg synes, det er en god virksomhed, den virker heller ikke specielt skræmmende lige nu. Confluent. Softwarevirksomhed, altså service, omsætningen stiger 24% til 251 millioner. Markedet kunne godt lide den. Upstart, omsætningen stiger 56% til 219 millioner, 36% kvartal over kvartal. Det er den her historie med, at nu er de begyndt at være profitable, og de skal vækste deres samarbejdspartnere, dem der gerne vil give lån ud. En rigtig god case, som kommer til at vækste deres bundlinje meget mere end deres toplinje fremadrettet. DoorDash kommer med et regnskab, hvor de har 19% vækst i ordrene. Deres omsætning vokser 25%, omsætningen på platformen vokser 21% til 21,3 milliarder. De er positive på bunden. Super virksomhed og vinder lige så stille i USA, og som de siger, man krasser kun i overfladen, altså i hvad der bliver leveret hjem til. Vi kan mærke det herhjemme, altså hold op, hvorfor vi efterhånden leveret rigtig mange varer hjemme, og det kan godt blive fremtiden, og så bliver der jo forsket rigtig, rigtig meget i, hvad AI kan gøre, og også hvad droner og selvkørende automatisk levering kan gøre.
Mads, det er jo også helt sikkert en af mine favorit takeover-kandidater for en af dem her. Der er godt nok også en del virksomheder, hvor den vil passe godt med at køre ind i det her segment ala Uber, som vi også har nævnt, men en oplagt for Tesla et eller andet, der er den her altså også med.
Ja, helt klart. Og så har vi Delivery Hero i samme kurv, som kommer med et rigtig, rigtig godt, synes jeg, regnskab. De vækster 27% uden for Asien, og væksten har simpelthen været et problem. De er jo bare gået mod at blive profitable nu, blive cashflow positiv i anden halvår 2023, og tjener penge nu. De noterede Talibat og får 1,8 milliarder derfra euro, og det bruger man til at nedbringe noget gæld, betaler obligationerne ud, dem som udløber i 25 og 26, og nogle af dem, der udløber i 27. Når man sammenligner prissætningen på Delivery Hero og Just Eat Takeaway, så handler de til en enterprise value til sales på under 1, hvor at DoorDash handler til 6. Så det vil sige, at DoorDash er 6 gange så dyr. Jeg tror også, at DoorDash er klart den bedste, og skala betyder også noget, fordi at man kan, altså når man skal ind i en ny teknologisk tid, altså så betyder det meget, at man kan allokere mere til forskning og udvikling. Men jeg tror alligevel, at det er for meget. Så jeg nipper lidt til Delivery Hero og Just Eat Takeaway, og tænker, at jeg kommer til at købe lidt mere af dem, hvis de bliver på de her niveauer. Lige nu er det for mig sådan en afvejning af, er det AI-infrastruktur, vi skal investere i, eller er det sådan nogle virksomheder her? Og det er jo fedt, at der er noget, som virker billigt og attraktivt fortsat. Så kommer vi over til Robin Hood. Super regnskab. Omsætningen op 115% til 1 milliard. De vokser deres net deposits, altså det den volumen, de har på deres platform, med 42% til 16 milliarder. PE er 1,39. De ekspanderer internationalt, og man skal se Robin Hood som en tech-virksomhed, som faciliterer gode services for folk, der gerne vil trade det ene og det andet, og have nogle kreditkort med nogle muligheder på og sådan nogle ting. Så det er det, man skal købe ind på med Robinhood. Det er helt vildt cyklisk. Altså, det afhænger også af aktiemarkedet. Hvis vi får en nedtur i krypto og aktierne, så skal Robinhood også ned, fordi så rammer det deres omsætning. Men på den anden side, hvis det her bullmarked fortsætter, så kører Robinhood også deropad. Men jeg synes, det er en god virksomhed, og kryptoregulering bliver også positivt for dem, når det bliver muligt. De virksomheder, der ligger i USA, altså kryptoregulering bliver positivt for dem, fordi at så er de er vant til at operere, hvad skal man sige, lovligt og reguleret. Så hvis så snart at USA får det lovliggjort og reguleret og får sagt, om det her det er en råvare eller det er en aktie, jamen så kan man operere lovligt.
At det der, synes jeg, er så genialt ved det, det er, at du kan købe en brøkdel af de her aktier. Så hvis du ikke har råd til at betale $130 for en Nvidia, så kan du købe en tiendedel. Og det gør jo selvfølgelig bare, at ja, der sidder jo vanvittigt mange mennesker. Altså, der er 300 millioner amerikanere, der er her. Hvis du så bare kan inkludere 50 millioner amerikanere eller 25, som måske ikke har $100,000 at investere for, men kun har $500 eller $1,000 eller et eller andet, som er spillet op, så bliver det bare mange penge i sidste ende. Og det er altså blevet mere, der laves. Ligesom os er der rigtig mange, der sidder og laver aktiepodcast. Almindelige aviser, godt eksempel Ekstra Bladet, de skriver jo tit om aktier og stigninger og fald og sådan noget mere sensationshistorierne. Men det er sådan almindelige flow-nyheder, hvor aktier også er blevet populært. Det var det altså ikke, da vi startede podcasten. Det var altså ikke sjældent, at du... Det var meget, meget sjældent, at du fandt en nyhed omkring aktier inde på Ekstra Bladet, hvis du var inde og læse alt muligt. Så altså, det er kutumen, og det er klart, at når du kommer for de penge ind, så bliver det altså til en del alligevel, og de går selvfølgelig til public fra Jannik, som vi havde med, som har deres Robin Hood også-agtige, og så Robin Hood selvfølgelig, og så selvfølgelig noget krypto på Coinbase.
Ja, og jeg tror egentlig, nu kommer vi til Coinbase-regnskabet, men jeg tror, hvis man gerne vil investere i handel af krypto, så skal man investere i Robin Hood og E2 og måske public kan man ikke investere i. Og hvis man lad os bare tage Coinbase nu. Altså, jeg aner ikke, hvad den skal koste. De tjener et eller andet, men det de gør, det er, at de investerer de penge, de tjener i blockchain-infrastruktur. BlackRock valgte dem til deres blockchain-infrastruktur osv. Så hvis blockchain-teknologi får medvind stablecoins og sådan nogle ting under det nye amerikanske regime, så er det medvind til Coinbase. Så den virksomhed tror jeg, man skal se som en, en blockchain-teknologi-investeringsplatform. Og den synes jeg er god at være eksponeret for. Så kom AppLovin med et regnskab, og det er bare den her fantastiske, jeg tror første gang, vi snakkede om den her i Aktieunivers, der var kursen 10, og nu er den kursen 400, eller 500, eller et eller andet. Altså den steg $90 eller sådan noget her. Jeg tænkte sådan på, at det tænkte, hvis man har købt til 10, og den så på en dag stiger 90, bum. Men de har virkelig gang i et eller andet. Deres omsætning vokser 44% til 1,4 milliarder, alt i alt. Og så sælger de deres, de har en reklamevirksomhed, og så har de en mobilspilsvirksomhed, en appsforretning. De sælger deres appsforretning fra for 900 millioner. Deres market cap er 160 milliarder dollars, og nu sælger de altså deres app-virksomhed for 1 milliard dollars, det vil sige ingenting. App-virksomheden omsætter for 30% af den samlede omsætning, altså så det er omsætning, der ikke er interessant, men det andet, det de laver, hvor de genererer reklameomsætning, det er høj margin, og det er sindssygt attraktivt. Så det er virkelig sådan en illustration af, hvor stor værdiforskellen kan være på omsætning, hvis det er en omsætning i en virksomhed, der vokser meget og har overskudsmargin, eller det er en omsætning i en del af virksomheden, hvor der ikke er noget attraktivt. Det er det, jeg altid plejer at snakke om med Sea Limited, at kerneydelsen i Sea Limited vokser hurtigt og er høj margin, og så er der alt muligt andet, som ikke er særlig interessant. Og det, nu skiller AppLovin det der ben af, og så må vi se, hvad det kommer til at betyde for tallene. Man handler til en enterprise value to sales på 28 og en P på 60. Så den er også, betalt. Jeg tror, at den er god her. Den faldt tilbage oven på regnskabet. Reddit også en reklamevirksomhed, ikke? Altså som skal sælge reklamer, øger deres omsætning med 71% til 395 millioner. PE på 70, enterprise value to sales på 20, det vil sige man handler til mere end AppLovin. Det der er specielt, synes jeg, ved Reddit, det er at man kommer fra, at man ikke rigtig gjorde noget med reklamer, og så til at nu prøver man at gøre en masse med reklamer, og det skal jo give høj vækst. Altså hvis man virkelig ikke har prøvet før, og så nu prøver man for alvor, altså så bliver væksten høj. Så spørgsmålet er, hvad er væksten om et år, to år og sådan nogle ting? Og der kan jeg godt være nervøs for, at Reddit måske ikke kommer til at vækste så meget som AppLovin for eksempel. Og så har de lidt svært ved at få brugere ind, og der giver de Googles algoritmer skylden, at Google peger ikke så meget mere på Reddit. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at hvis data bliver det nye olie, så kan man heller ikke forvente, at Google kommer til at give Reddit medvind i bund og grund i højere grad, end de behøver at gøre. Så Reddit er jeg lidt luren ved her. En anden virksomhed, jeg virkelig er luren ved, det er The Trade Desk. De misser egne forventninger, og det er rigtig dårligt. Altså, de sætter altid forventninger lavt, så de er sikre på at slå forventningerne. Så det er ikke at leve op til egne forventninger, det er virkelig skidt. Så der har været et eller andet, som har overrasket dem negativt i det her kvartal, og han er ude at undskylde og sådan nogle ting og tale for det. Men de vokser omsætningen 22% til 741 millioner dollars, og guider for 17% vækst i næste kvartal. PE er 45, og enterprise value to sales er 13, det vil sige, at man handler som en elite SaaS-aktie. Og det er fint nok, hvis det er sådan, man har fart på, men når man ligesom er på vej nedad, så bliver man altså bekymret for, om det holder. Og det er sådan, det man kunne være bekymret for, det er, hvad betyder AppLovin? Hvis der lige pludselig er nogle nye teknologiske løsninger, hvad betyder Metas AI, Roku? Vi har snakket om mange gange om det her med, at Roku vil gerne have, at The Trade Desk, det er en commodity. Det er de yder. Altså det at levere folk, der gerne vil have reklame. Og The Trade Desk vil gerne have, at Roku er en commodity. Altså det at levere tv-indhold. Og det er hele tiden den her kamp her. Og når The Trade Desk ligesom ikke klarer sig så godt, så skal man i hvert fald lige stille sig selv spørgsmål, er det fordi, de er ved at tabe den her kamp? Fordi så falder deres margin op, og så falder det, de kan tage fra kunderne. Datadog øger omsætningen med 25% til 738 millioner. Handler som sådan en elite SaaS virksomhed. Jeg synes, det er svært at have en differentieret holdning der. Palo Alto Networks vækster omsætningen med 14% til 2,3 milliarder. De har en masse hardware også, altså firewall-udstyr, som de sælger, og det er der ikke så meget skub i. Så den del af forretningen, som der er meget skub i, vokser 37%. Igen en virksomhed, der er svær at have en differentieret holdning til, men en god fremtidens virksomhed. Cybersecurity er kommet for at blive. Airbnb vokser 12% i omsætning til 2,5 milliarder. De laver 4,5 milliarder i frit cashflow om året. Altså det vil sige, at forretningen kaster 4,5 milliarder af. Så er der alt det regnskabsmæssige, der så gør, at man ender på et overskud på et eller andet og sådan nogle ting. De køber aktier tilbage for 3,4 milliarder. Handler til en P på 35. Men price to cashflow er kun cirka 20, og det synes jeg virker attraktivt, Airbnb. Procore kan jeg rigtig godt lide. Den her virksomhed, som laver AI, eller digitale tvillinger af byggeprojekter og håndterer byggeprojekter, og de arbejder med en masse med AI til det. Det er lidt sådan en Palantir for byggeprojekter, og de har nogle kommende forretningsmodeller med at monetarisere deres data, som de får på byggeprojekter. Hvad skal en forsikring koste, hvis man udskifter et flattag på et hus, i forhold til hvis man udskifter et skur eller et eller andet? Nogle byggeprojekter går tit galt, og nogle byggeprojekter går stort set aldrig galt, og det har de data på. Så på den måde kan de lave nogle bedre forsikringer, nogle bedre hjælpe med betalinger og sådan nogle ting. Handler til en P på 74, så markedet er enig i, at det er en attraktiv forretningsmodel. Enterprise value to sales på 8. Den vil jeg rigtig gerne have, falder lidt. Den stiger lidt her i præmarkedet. Roku, omsætningen op 25% til 1 milliard. Deres households, altså det antal hjem, de har en tv i, stiger med 5% kvartal over kvartal. Guider for 12% vækst i 2025. Handler til en enterprise value to sales på 2,5. Ikke profitable, så de har ikke en PE. Jeg tror, vi har en lille position, det tror jeg er det rigtige med Roku. De er ledende inden for styresystemer til tv, og det er et interessant sted at være i værdikæden for reklamer især. Så der er muligheder, men det kan også gå alle veje med det. Coinbase har vi været inde på. Det var det.
Fedt. Vi kører på igen med næste uge. Der er en masse regnskaber. Floor, Arista Networks, Cadence, tirsdag, Global E, Carvana, onsdag, Unity, Block, Nubank, BI, Semi, Mercado Libre, torsdag, Grab, fredag.
Ja, spændende, Mads. Spændende uge. Sindssygt spændende uge. Især Carvana, synes jeg, er spændende. Ja,
det er klart. Jeg glæder mig også til Grab for at se, om de leverer det. Det virker, som om de leverer i øjeblikket, men nu skal vi selvfølgelig have tallene med, inden man kan konkludere det. Så ja, det er altid, et fedt selskab at holde øje med. Det var ordene for i dag. Der er kun tilbage at sige en stor tak til vores samarbejdspartnere. Det er nlogic.dk, advisia.dk og selvfølgelig New Deal Invests, eToro og Pemindi Fond.
Og vores venner fra Finobo, også.dk.
Rigtig god weekend, Mads, og god weekend til lytterne.
I lige måde, Mathias.